وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
E não enviámos antes de ti, Muhammad, a nenhuma nação, um admoestador, sem que os que viviam nela, em luxo, dissessem: certamente encontramos os nossos pais em uma religião e estamos a seguir os seus passos.